Necesarias, tarde, mal e arrastro, que sexan benvidas, as obras do Anxo Carro, cuya licitación veu presentar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, suscitan todo tipo de epítetos por parte dos seareiros. Está claro que as administracións públicas tiñan unha débeda cos lucenses á hora de dotar a capital dun estadio de fútbol decente, e tamén que nestes intres os casi 4 millóns de euros que ven a presentar a Xunta igual facían falta metelos nun plantel para que o equipo titular do Coliseo Albivermello non se afunda nas profundidades deste deporte ou mesmo non desapareza. As obras están ben, pero hai unha seria preocupación pola permanencia na terceira categoría nacional ou aínda por algo peor, unha posible desaparición do clube. Pero o caso é que a noticia chega ahora e varios seareiros manifestanse. Borja García, seareiro recoñecido pola súa labor en favor do CD Lugo ao longo dos últimos anos. Ten a súa opinión sobre as obras neste momento.
As obras do Anxo Carro chegan como todo a esta cidade tarde. Está claro que calquera mellora é sempre benvida e calquera mellora sempre vai chegar a tempo. Pero penso que non sei se dende a administración ou dende o clube, porque ao final, sí, entendo que o campo é da Xunta de Galicia, pero está xestionado por persoas dentro do clube, non? Sin saber como funcionan os entresijos, eu penso que é unha reforma que, dende o meu punto de vista, chega tarde, máis que nada porque é un campo que a situación del é por todos coñecida por como estaba. Si sí, é certo que se lle fixo un lavado de cara ao pouco de entrar a administración xa que é, pero é que o Club Deportivo Lugo estivo 12 tempadas na segunda división, ascendeu despois de 20 anos e aquí ninguén fixo nada. Que quero dicir con isto? Que sí, que está ben que se fagan as reformas, está ben que mellore, porque calquer mellora é sempre benvida, pero penso que chegan tarde. Despois, máis alo diso, pois a capacidade ou aforo non vai ser unha barbaridade, que bueno, que tamén entendo que non pode ser un aforo superlativo, porque bueno, porque xa se ve como de cheo está, ¿no? Pero bueno, poderase comprobar unha vez se fagan as obras, pois como resultarán. Eran necesarias, dende logo que eran necesarias, que chegan tarde, eu penso que tamén chegan tarde.
Eduardo, afeccionado acérrimo, cuyas tertulias no seu bar Manolo do Campo Castelo teñen unha conversa central: a actualidade e apoio ao Clube Deportivo Lugo.
Eu desde que teño moita idea, o máis importante o equipo non baixe é que, bueno, é que sigan igual. O Anxo Carro, pues, sempre me sabes tú, que sempre algo para arreglar sempre está ben, non? Pero bueno, eles sabrán, eu creo que é unha cousa boa, creo que se teñen mellorar, está ben, pero o máis importante é o club, claro. O club eu creo que non ten que baixar, nin pasar apuros, e aí estamos, luchando.
Bueno, o do campo tamén era un déficit, non? Porque vemos que...
Sí, está claro que o campo facía algo de falta, sobre todo, Dios, os días que hai niebla ali, tampouco se para moito, o día que fai frío, a auga métese por medio das... Eu, por exemplo, que estou en Tríbora, que estou máis ou menos no medio, hai días que ven auga tanto de... como vos diría, de lado, sí, que nos molla, que temos que subir para arriba. Claro, o campo facía falta. O que non lle facía falta era o césped. A ver se lle damos o césped, a ver se van escarajar o césped.
O césped xa teñen... bastante estropeado está tamén.
Bueno, pero bueno, ainda a comparación que hai por aí, ben ves tú como está, non? Sí. Ben ves que está máis ou menos acercable. Bueno, o caso é que non baixo, o caso máis importante é eso. É súa regla ben arreglado está.
Suso Ramada, exdirectivo, accionista e persoa destacada na organización deportiva na cidade de Lugo nos últimos anos, así como socio albivermello dende os 12 anos. Tamén se manifesta.
Home, todo o que señor me dar non está nada mal. Efectivamente, en estes momentos o que máis importa, as obras, por suposto, son moi importantes, pero o que importa é a situación do equipo, o sea, que non é nada positiva. Hai un tema deportivo que está aí candente que non sei como terminará a cousa, porque a verdade é que o equipo non acaba de despejar, aunque outro día xa haya ganado, pero bueno, pero o equipo, a verdad, que melloría non ofrece moitas. Pero bueno, o tema da obra, isto xa tiña que haberse feito xa fai anos e anos, porque se fixa unha obra que xa naceu mal, cando se creou xa non era o sitio idóneo. E bueno, outra cousa xa non podemos aspirar aquí en Lugo, pois bueno, a ver. O que me parece é unha cantidad bastante importante que se emplea se sobe para facer aí unha grada, vale? Bueno, xa, este tema da construcción, isto debo se multiplicar por 5 todas as obras que se fan, porque a verdade que me parece unha cantidad bastante respetable. Pero bueno, que xeña ben polo clube, a melloría do estadio, que boa falta lle fai, é unha mágoa que non se cubra todo, parece ser que bueno, que vai en dúas ou tres fases, ahora xa a verdade, aí no espacio que se vai crear tamén sería idóneo que se fixera algo, que houbera un sitio donde refugiarse cando hai un partido de fútbol para crear algo de ambiente, que unha cafetería, un restaurante, algo que donde se pudera, en fin, cargarse do mal tempo antes dos partidos. Pero bueno, solo quería decir que bueno, que me parece moi ben que a obra que se realice, pero vamos, en estes momentos o máis importante, máis importante é o tema deportivo, que xa sin falar do tema económico xa é outra cuestión.
Lucía García, seareira do Pontevedra, do Aikerruelo e tamén do CD Lugo, ademais de comentarista radiofónica, no seu momento sobre a actualidade do Club Deportivo Lugo.
Bueno, a mí me parece que esta inversión no Anxo Carro me parece que non corresponde ao momento oportuno segundo a situación na que está o clube. É dicir, non considero que sexa prioritario agora mesmo a remodelación do estadio cando a situación deportiva do clube pois está na corda frouxa como leva nos últimos anos. Non? A mí o que máis me preocupa agora mesmo non é a situación das gradas do estadio, sino que me preocupa bueno, a traxectoria dos últimos anos do clube, despois do descenso, é que realmente agora mesmo deportivamente nin estamos na tabua, na clasificación, no lugar no que deberíamos estar para non pasar a poupos, nin con esa dinámica que ten a directiva de cambiar de entrenadores a primeira de cambio e non darlle continuidade a un proxecto, pois eu creo que ao final o que se xenera desde o punto de vista deportivo é unha inestabilidade que esperemos que non teña consecuencias graves con outro descenso, esperemos que non. Pero non me parece que agora mesmo o prioritario para o clube sexa preocuparse de que as gradas sexan máis bonitas ou menos, ou sexan máis ou menos, non? Tendo ademais en conta que o estadio pues non baixan 6.000 persoas cada xornada. E máis, estamos en declive e hai moitos aficionados e moitos xareiros que están deixando de ir pola dinámica do clube nos últimos tempos. Entón, bueno, está ben, son unhas obras, está ben, nunca está mal mellorar, pero non, para min non é o prioritario agora mesmo. E me parece que é preocupante, máis preocupante, a situación do clube, deportivamente falando e económicamente falando, que non a situación do estadio, que para a categoría na que agora mesmo milita o Lugo, bueno, pues é un estadio a altura de outros moitos da categoría. Que sí, que para ascender necesitaríamos mellorar o estadio, sí, non digo que non. Pero que eso non se corresponde ca situación actual do clube. E a min, repito, me preocupa máis pois que o clube mellore desde o punto de vista deportivo non descenda.
Pois eso, as obras no Estadio Anxo Carro, necesarias, tarde, mal e arrastro, que sexan benvidas, e preocupación polo futuro e a pervivencia do Club Deportivo Lugo.